Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да міжнароднага валютнага фонду. У працэсе над былымі кандыдатамі на прэзідэнта Владзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама іншымі актывістамі, пракурор заявіў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі спецслужбаў Пакістану заяўляюць, што гелікоптары НАТО сёння нанеслі ўдар па блокпосце пакістанскага войска на мяжы з Афганістанам. Пры гэтым былі параненыя два вайскоўцы. Паведамляецца, што пакістанскія салдаты адкрылі агонь у адказ. Афіцыйны Ісламабад пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане заявіла, што правядзе расследаванне. Назіральнікі адзначаюць, што інцыдэнт можа спрыяць росту напружанасці ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Пакістанам, якія пагоршыліся пасля аперацыі амерыканскага спецназу супраць Усамы Бін Ладена на пакістанскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разы Гілані робіць сёння візіт у Пекін, імкнучыся паводле аналітыкаў наладзіць больш цесныя сувязі з Кітаем у сувязі з апошнімі падзеямі. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, якога абвінавачваюць у США ў спробе згвалтавання, перавезены ў вядомую турму Рыкерс-Айленд у штаце Нью-Йорк. Турэмны комплекс, размешчаны побач з аэрапортам Ля-Гвардыя, вядомы па тэлесерыалах, там адбываюць пакарання, суджаныя за невялікія злачынства, таксама ўтрымліваюцца арыштаваныя да суду. Хутчэй за ўсё, Строскана дзеля яго ж бяспекі будуць утрымліваць у адзіночцы, перадае Ройтер. Напярэдадні суд у Нью-Йорку адмовіўся вызваліць яго пад заклад у 1 мільён даляраў, засцерагаючыся, што Строскан можа з'ехаць у Францыю. Іран адхіліў падазрэнне аб сваім супрацоўніцтве з паўночнай Карэяй у галіне ракетных тэхналогій, пра што гаварылася нядаўна ў апублікаваным дакладзе ААН. У дакладзе сцвярджалася, што Пхеньян і Тэгеран насуперак міжнароднай забароне абменьваліся паміж сабой дэталямі і тэхналогіямі, якія звязаны з вытворчасцю балістычных ракет. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што ягоная краіна здольная самастойна распрацоўваць і вырабляць ракеты і не мае патрэбы ў дапамозе звонку. У дакладзе таксама выказваліся падазрэнні адносна таго, што абмен матэрыяламі ішоў пры пасярэдніцтве Кітаю. У Пекіне гэтае паведамленне не каментуюць, але адзначаюць, што Кітай строга выконвае ўсе міжнародныя санкцыі ў дачыненні да